Европа радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: бавната правда не е правда. Избирачкиот список не зависи од пописот. Владата го разгледува барањето на општина Сарај, езеро Треска да стане туристичка развојна зона. Слушајте ме. Во изминатото деноноќе се регистрирани 307 нови случаи на коронавирус во Македонија од направени 1854 тестирања. Најмногу нови случаи се регистрирани во Скопје, 137. Како последица на ковид починале 14 луѓе. Починатите се на возраст од 52 до 80 години. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 358 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 11311 луѓе. Министерот за здравство Венко Филипче денес изјави дека во Македонија нема мутација на коронавирус како што има во Велика Британија, но дека тоа не значи оти треба да се олабавиме. Евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир во интервју за МИА вели дека нема план Б, туку дека целта е пристапување на Македонија во Европската унија и дека оптимист по тоа прашање. Според него, овие разговори продолжуваат во Брисел и португалското преседателство се обврзало дека ќе го помогне и ќе го турка процесот. Во меѓувреме, вели тој, она што е важно е Северна Македонија заедно со Бугарија билатерално да се ангажираат во обид да изнајдат решение што е прифатливо за двете страни. Српскиот преседател Александар Вучич најави дека до крајот на денот ќе бидат вакцинирани над 40.000 луѓе против коронавирус, што, како што рече, е рекорден број. Тој вели дека набавката на нови количини од вакцината станува речиси невозможна мисија. Вучич најави дека Србија ќе се обиде да изгради собствена фабрика за вакцини против коронавирус, со што би се обезбедила вакцина за нивното население, но и за соседите. Затоа што, како што вели, големите земји земаат се, а приказните за солидарност може да си ги закачат на опашот од мачката.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Избирачкиот список не зависи од пописот, зашто во избирачкиот список се сите полнолетни државјани, а на пописот се регистрира само луѓето кои живеат во Македонија. Сепак, упатените велат дека пописот треба да се искористи за паралелно со тоа на терен да се проверат и избирачите. Новиот преседател на ДИК, Александар Даштевски, вели дека прочистувањето на избирачкиот список се одвива перманентно, без разлика на пописот. Марија Митевски има повеќе на оваа тема.
Прочистување на избирачкиот список редовно се врши пред секои избори, а исклучок нема да бидат ниту локалните избори закажани за оваа година. Но она што е новина е дека по 19 години во земјава ќе се одржи попис на населението, кој ќе се спроведе во април на неколку месеци пред гласањето за некој од кандидатите за градоначалници. На прашањето дали по пописот на пролет ќе има прочистување на избирачкиот список до локалните избори, новиот претседател на ДИК Александар Даштевски во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела, вели дека таквата операција се одвива перманентно.
И ние сега имаме одделение за прочистување на избирачки список, сега доаѓа и почнува прочистувањето за локалните избори, кои треба да се заврши за неколку месеци, така што сметам дека во тој дел би било во ред, како што веќе неколку циклуси е во ред со избирачкиот список, а во пописот не би се пуштал, бидејќи тоа е сепак политички договор и операција, и се надевам дека ќе се најде некоја европска солуција, дека нема да се избега од тоа, само колку да се одржи, бидејќи не би било во ред за држава.
Поранишниот претседател на ДИК Александар Новаковски вели дека не може пописот да се спроведува со избирачкиот список, бидејќи се две различни операции и не може да се дојде до точна бројка на гласачите. Избирачкиот список се менува секојдневно, а пописот е најчесто на 10 години. Но според него пописот за кој ќе се потрошат многу средства може да се искористи од страна на ДИК за паралелно да се изврши проверка на избирачкиот список.
Но, од кога ќе се споредат резултатите од пописот и резултатите од избирачкиот список, повторно ќе треба да се продолжи со ажурирање на избирачкиот список. Значи, не може самата операција на попис да каже точна цифра дали избирачкиот список е добар. Многу експерти сметаат дека споредувањето на попис со избирачки список е како споредување на јаболко и портокал. Но тие, ако се добро осмислат со добра методологија, многу земји го искористиле за подобрување на избирачкиот список.
Новаковски додава дека ДИК не треба да се меша во пописот, туку да ги употреби резултатите. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски неодамна изјави дека погрешно е размислувањето дека избирачкиот список најдобро може да се прочисти со спроведување попис на населението.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Правна разрешница за судските случаи се чека од 5 до 15 години. Бавната правда не е правда, вели адвокатот Звонко Давидович. Последен пример за долгогодишни судски битки е предметот Монструм, кој по 9 години се ближи кон разрешница. Пресудата на првото судење беше поништена, но пота за истото дело беа обвинети истите луѓе. Прилог на Зорена Гаджовска-Спасовска.
Монструм, Ореша, ликвидација, јустиција, Смиско око. Ова се имињата на само дел од судските предмети, кои повеќе од една деценија беа заглавени во судски лавринти. Дел од нив неколку пати паѓаа на апелација, дел и на Врховен суд, па сите потоа се враќаа од почеток. Поранешните обвинители и адвокати велат дека бавната правда не е правда и дека честопати се случува времето дока скази случајот. Долгогодишниот адвокат по кривично право Звонко Давидович како примери за долгогодишни судски битки ги посочува предметот Ореше, кој 4 пати беше враќен од почеток, но и предметите на поранешното СЈО, кои се уште се далеко од судски разрешници.
Таква правда не е правда која се очекува, не дава резултати по однос на генералната и специјалната превенција. Затоа што едноставно изминуваат години и години до донесување на пресудата.
Поранешниот јавен обвинител Јован Трапеновски вели дека колку повеќе време помине од кривичниот настан до неговата правна разрешница, толку е поголема штетата врз вистината. Тој објаснува дека во интерес на сите е побрзо да заврши постапката, но праксата е поинаква.
И се има една максима кај што се веде, ако бавна, али пак да ги стигне. Меѓутоа не е тоа. Треба да ги стигне во време кога се уште настанот е свеж, кога е интерес од најавността е исто така голем, за да може да има поголем ефект.
Последен пример во низата децениски судски ручишта е случајот Монструм, кој по 9 години од грозоморното петкратно убиство наближува кон судска разрешница. Обвинителството бара осудителна пресуда за поголемиот дел од обвинетите, кои и првиот пат беа осудени. Речи се исти докази, исти обвинети, исти или малку надополнети искази, слични теории на заговор, исто барање за доживотна затворска казна за сторителите на убиството. Обвинителката Фатиме Фетај во завршните зборови се осврна и на бомбите за Монструм. Но она што го даде како генерално видување е дека тие не откриле некоја нова вистина за случајот. Видовиќ вели дека често на судските предмети се гледа низ политичката призма.
Колку партијата која во опозиција или на власт ќе добие поени. За Монструм имаше различни ветувања од политичарите. Се сеќавате кога беше кажано дека ќе бидат извадени бомби, дека има прислушкувани разговори, ништо не се случи од тоа.
Двајца од петте обвинети за петкратното убиство и натаму се во бегство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Додека багерите ги острануваат старите објекти во спортско-рекреативниот центар Езеро Треска, владата го разгледува барањето на Општина Сарај комплексот да биде прогласен како туристичка развојна зона. Градоначалникот на Сарај вели дека новиот изглед на Езеро Треска е негово предизборно ветување и дека градежните работи се во согласност со урбанистичкиот план. Владимир Калински го слушаме во продолжение.
Општина Сарај на крајот на 2020 година доставила барање до владата за спортско-рекреативниот центар Езеро Треска да биде прогласен како туристичка развојна зона, велат од владата во одговор за Радио Слободна Европа. Документот е проследен до надлежните министерства на разгледување. Кога за ова ќе биде расправано на седница на влада, јавноста ќе биде информирана, се вели во одговорот на владата. Ова се информации добиени само на дел од прашањата кои Радио Слободна Европа ги испрати до владата откако деновиве механизација започна со уривање на старите објекти во спортско-рекреативниот центар Треска. Багерите ги отстрануваат старите ресторани, кафулиња, бунгалови и тоалети, а властите на општина Сара и наредија собствениците кои имаат кам приколки во комплексот да ги отстранат до крајот на февруари. Радио Слободна Европа побара одговори од владата, откако градоначалникот на општина Сара и Блерин Беджети за медиумите изјави дека спортско-рекреативниот центар Треска ќе биде обновен и оти неговата општина обновувањето ќе го прави заедно со владата. Беджети ги отфрли информациите дека на местото ќе биде изграден деловно станбен објект. За ваквото тврдење на Беджети од владата ни ветија дека дополнително ќе ни достават одговор, како и на прашањето дали владата по барање на општината го пренаменила земиштето околу комплексот од земјоделско во градежно. Исто така чекаме владата да се изјасни дали се законски актуелните случувања во спортско-рекреативниот центар Треска, како на пример одстранувањето на објектите. Спортско-рекреативниот центар Езеро Треска, кој некогаш граѓаните на Скопје го платија ни самопридонес, со кој беа изградени и голем број други јавни објекти, деновиве го испушта последниот здив и оди само во сеќавањата на Скопјани, се уште е неизвестно каков изглед ќе добие оваа локација, која неспорно е со исклучителна привлечност поради нејзините природни убавини. Според владата, со евентуалното прогласување на туристичка развојна зона, комплексот Треска би добил можност да стане туристичка атракција за домашни и странски туристи и дека со тоа би се отворила можност за привлекување на сериозни инвестиции и пуштање во употреба на еден капацитет кој ќе ги задоволи потребите не само на Скопје, туку на целата држава, велат од владата. Туристичката развојна зона би дала можност општината да привлече сериозни инвестиции, а стопанисувањето би било јавно-приватно партнерство со што се гарантира пристап на сите граѓани и подобри услови од сегашните, велат од владата. Спортско-рекреативниот центар Езеро Треска е изграден во 1978 година на површина од 35 хектари, но поради загаденост на водата на езерото, тој беше затворен во 1998 година.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
А пописот е главна тема и во медиумите. Ти известуваат и за бойкотот на наставата од страна на матурантите, за состојбата со коронавирусот и за вакцините. Прегледот го подготви Горица Попова.
Веста дека во собранието е усвоен законот за попис што ќе се одржи од 1 до 21 април годинава ја објавија како главна сите пишани медиуми и интернет портали. Со таа разлика што гласилата ориентирани проопозицијски на прво место го ставаат следниот наслов. Заев преку директорот на статистика Апостол Симовски се закани 5 години затвор за тој што ќе одбие да се попише. Симовски на телевизија Телма инаку изјави дека ако не се излезе во пресред за време на пописот, заводот ќе поднесе пријава до обвинителството, затоа што учеството во пописот е законска обврска и представува кривичен прекршок. Вечер Курир МК Република се полни со изјави на пратеници и функционери на опозицијската партија. Вечер наслови Мицевски СДСМ зна сила го истурка законот за попис, наместо статистичка ова ќе биде политичка операција. Истиот вестник ја објавува изјавата на министерот за правда Бојан Маричич. Време е да сватиме дека пописот е повеќе од само пребројување на етнички заедници. Медиумите ја објавија и изјавата на првиот човек на Министерството за здравство Филипче. Попис во време на пандемија е голем предизвик, ама може да се спроведе со почитување на сите здравствени протоколи за заштита. Сите медиуми објавија дека дел од матурантите го бойкотираат онлайн почетокот на второто полугодие по зимскиот распуст. Бараат државна матура со испити по 2 наместо по 4 предмети. Слободен печат објави, се стабилизира епидемијата со COVID-19 во земјава, преполовен бројот на хоспитализирани, вакцините од Србија ќе дојдат со интервентен увоз. За вечер ситуацијата со вирусот повторно е катастрофа. СДКМК ја објави изјавата на министерот Филипче. Не треба регистрација на вакцината против вирусот, вели Филипче, по изјавата на српската премиерка Брнабич дека има пречка да стигнат вакцините од Србија. Владата на својата интернет страница ги објави платите на премиерот и на сите министри, објавија печатените и електронските медиуми. Курир МК вака ја наслови веста. Додека народот гладува, министрите се богатат. Заев зема највисока плата, Спасовски е втор.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.